Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dan huwa Radio Lauretana lejlet il-mrit il-ħin huwa il-ħamsa neqsin 9 minuti hemmhekk wassalnilkom l-ewwel parti tal-feature tal-miliet u ammar fostna it-tieni parti inwaslulkom aktar tard il-lejla. Il-ħamsa neqsin 8 minuti fil-ħamsa nibdew bix-xandira diretta tal-proċissjoni tal-bambin Ġesu. Ħallimbagħad fil-ħamsa u nofs ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja tagħna tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk fejn silem għal programm mill-Knisja ta' tfal li jattendu il-qasam tal-Mużew tas-Subien u id-dutrina fiċ-ċentru parrokjali. Il-kumplament ta' lejlet il-miliet it-tajjeb, il-kumplament ta' lejla t-tajba u minissa il-miliet it-tajjeb. Aħna matul il-proċissjoni ser ikonna kollegament ma' l-kollega tagħna Sean Portelli illi ser ikun jakkumpanja il-proċissjoni fil-fatt ħdejn il-qasam tal-Mużew tas-Subien fit-3 Deċembre hemm il-ħabib tagħna Sean biex jagħmlilna l-ewwel kollegament. Insellimlek Sean.
Insellimlek Lejo u nsellem is-semmija kollha ta' Radio Lauretana.
Mela, xtajdinna dwar l-andament hemmhekk bħalissa fil-waqt li l-ħin huwa l-ħamsa neqsin 7 minuti, 6 minuti.
Ekku, verament deħlin proprju biex nibdew il-proċissjoni dal-waqt il-bandisti tal-banda San Giuseppe dejjin bil-mod il-mod iktar ma jgħaddi l-ħin iktar jinġabru quddiem iċ-ċentru parrokjali il-banda li ser tagħmel il-proċissjoni u anke tkun parti mill-programm li ser isir fil-Knisja wara. Fil-waqt li ġol Mużew tas-Subien qegħdin isiru l-aħħar preparamenti biex jintrefa ovvjament il-bambin li huwa ċentru tal-proċissjoni, però wkoll it-tfal ser ikunu jerfgħu il-bradelli u anke it-tfal dawk li jkunu iżgħar sejrin ikunu jerfgħu xi fanali f'idejhom ukoll.
Ovvjament nimmaġina li jkun hemm naqra aktar entużjażmu mis-soltu għall-fatt li ilu sentejn ma ssir id-dimostrazzjoni bil-bambin Ġesu.
Kun nafu li minħabba l-pandemija kien hemm diversi affarijiet li jridu jiġu kkanċellati, sfortunatament din kienet waħda minnhom. Hija tradizzjoni verament rinomata magħna l-Maltin, hija ħaġa li nżommu għall-qalbna ħafna għaliex hija waħda mill-affarijiet li jagħmlu l-miliet Malti. Jiġifieri il-miliet Malti mingħajr il-purċissjoni tal-bambin huwa miliet differenti ħafna.
Naqbel miegħek 100% ovvjament hemm ukoll il-partiċipazzjoni tal-banda San Giuseppe u x'kif għattilna li l-bandisti qegħdin jinġabru bil-mod il-mod u għalkemm forsi mhux se tieħu fit-tul imma nemmen li se tkun xi ħaġa sabiħa.
Ekku, lek dik dejjem tkun ħaġa sabiħa kunu wkoll entużjasti speċjalment dawk li jkunu tistgħu il-bambin se jintrefa minn dawk li jagħmlu ċeremonja tal-mażulin ix-xahar li għadda, allura se jintrefa minn 6 mażulin ġodda, minn 4 mażulin ġodda, u l-banda tkun qed tikkumpanja matul il-proċissjoni li għandha tieħu madwar nofs tiegħek biex wara mbagħad għall-ħin tal-ħamsa u nofs jibda il-programm fil-Knisja li jinkludu wkoll il-pritka tat-tifel.
Tajjeb ħafna mela xogħol aħna fil-waqt li nistennew bħerqa it-tieni kollegament ovvjament nistiednu lin-nies mid-dar ejja hawnhekk m'hawnx bogħod ejjew ninġabru l-koll flimkien ħalli nieħdu sem f'din il-manifestazzjoni pubblika f'ġieħ Ġesu Bambin. Grazzi ħafna Sean.
Grazzi lilek Lelio.
Mela wemmek kenna l-ewwel kollegament mal-ħabib kollega tagħna Sean Portelli minn ħdejn il-mużew tas-subien hawnhekk il-qniepen fil-Knisja tagħna forsi qed tisimgħuhom fl-isfond għax ħallit il-bib miftuħ jien hawnhekk tal-istudio numru wieħed tagħna il-qniepen qegħdin iħabbru mota ta' ferħ għax issa mhux il-mulej qorob, il-mulej ġej, il-mulej wasal. Dan huwa il-lejl tal-miliet għalhekk ibqgħu magħna anke fuq Radio Lawretana kif għamiltu mill-bidu ta' din l-iskeda mit-8 ta' Diċembru. Ħalli flimkien inkomplu nejxu anke dan il-lejl tal-miliet bħala familja waħda. Hawnhekk qegħdin inkomplu nisimgħu aktar in-nied bil-banda għax illum ovvjament kif tafu se tkun il-banda tagħna San Giuseppe li takkumpanja l-purċissjoni tal-Bambin Ġesù. Dinija tu xendi dal-stelle waħda minn dawk il-għanijiet popolari u dal-waqt nisimgħu wkoll O Ġesù ħelwa tarbija illi hija għanija tradizzjonali Maltija. O Ġesù ħelwa tarbija ejja twielet ġewwa fija. Infakkarkom ukoll illi il-programm li se jittella fil-Knisja tistgħu issegwuh kemm fuq Radio Lawretana kif ukoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tal-istess Radio Lawretana tkunu tistgħu wkoll tgawdu il-viżiv taraw iskom qegħdin taraw it-television. Jiġifieri min għandu il-Facebook jidħol fuq Radio Lawretana għax min hawn u ftit tal-ħin ieħor aħna wkoll nidħlu f'xandira diretta minn hemmhekk ukoll. Dan kollu għall-benefiċċju tagħkom is-semmija kolla tagħna mingħajr isilhem mill-irħula tal-qripu tal-bogħod minn madwar id-dinja kollha li ħenajn isilhem milli jasal għandkom. Huma żbieħ dawn l-għanijiet tradizzjonali kliem sempliċi fl-istess ħin kliem profond illi jmiss u jidħol fil-qalb u dilli ġejja in-nila tibki xi żjed snin twal li nkidbet u għada sabiħa sal-lum għax fis-sempliċità tagħha hemm il-profondità, hemm il-messaġġ tal-miliet, hemm iċ-ċentru tal-miliet, it-tarbija Ġesù.
Thank you.
U għal darboħra l-kollega tagħna Sean Portelli inselmulek Sean il-wara il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb.
Lilek ukoll flimkien mas-semmija kollha.
Mela Sean, x'tgħidilna mill-aħħar kollegament pratikament ftit minuti ilu għax daqqu l-ħamsa ta' għalhekk qed nagħmlu dan il-kollegament.
Infatti daqqu l-ħamsa u bdejna nifforma mod il-banda qed tifforma biex proprju tibda bl-ewwel. Karol li għanna u il-brader li ser ikunu jarfaw it-tfal daw ħerġin mill-qasam tal-Mużew tas-Subien, għana u il-brader li prominenti li ben tal-lasar bidu u mbagħad il-brader li bil-messaġġi l-oħra joħorġu wara il-bambin tal-Miliet qiegħed proprju wasal biex joħroġ ukoll mill-Miliet hekk kif hemm it-tfal iżgħar ukoll bl-istilel li ser ikunu jarfaw waqt din il-purċissjoni wkoll.
Ovvjament semm it-tfal huwa importanti ħafna f'dawn l-okkażjonijiet, speċjalment fl-okkażjoni bħal din tal-lum mhux tassew.
Huma tfal li jagħmlu l-mużew wara kollox, jiġu jitqalmu u jieħdu sew dawn l-attivitajiet li jorganizza l-qasam tal-mużew u l-purċissjoni tal-Miliet mingħajr il-parteċipazzjoni tat-tfal. Silha ħafna mill-mertu tagħha u xejn jiġifieri.
Jiena dħalt fil-knisja. Jiena dħalt fil-knisja u hemm kollox ippreparat, sar ħafna xogħol preparatorju qabel għaliex.
It-tfal li jattendu d-dottrina wkoll qed jilbsu ta' kostumi tan-nies li kienu proprju fl-art ta' Bethlehem. Nara l-anġli, r-rajja, Marija Santi kienu wkoll ħarġu proprju miċ-ċentru parrokkja li ser ikunu wkoll qed jieħdu sew din il-purċissjoni.
Allura qisha forma ta' pageant ċkejken ukoll.
Forma ta' pageant ċkejken hekku.
Proset ċon, aħna wkoll aktar il-qudiem, ovvjament nagħmlu iżjed kollegamenti sa nittamaw il il-kollegament li jmiss tkun bdiet il-purċissjoni tkun miexja, tkun fit-toroq tagħna ħalli mbagħad aħna wkoll bħala radju ningħaqdu f'xandira kontinwa mill-Knisja għal programm ta' tfal u l-istudenti. Għalissa ċon għal darb'oħra nirringrazzjak.
Radio Lauretana jawguralek il-Miliet u s-sena t-tajba.
San George Preka sejjaħ din tal-lejla dimostrazzjoni billi x'aħna nuru l-kulħadd illi qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Ġesù, Ġesù tarbija Alla illi sar bniedem għalina il-verbum dej karo factum est li ben talla illi sar bniedem u ammar fostna. Alla li sar bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub il-misteru ta' l-inkarnazzjoni. fil-fatt qed tinstema' il-banda San Giuseppe da' kif isser illi il-purċissjoni telqet u bdiet il-mixja qasira tagħha il-mixja illi ser twassala hawnhekk propju ħdejn il-bib tal-Knisja mbagħad ovvjament il-purċissjoni tibqa' dieħla ukoll fil-Knisja tagħna. Il-ħin huwa il-ħamsa u disa' minuti huwa previst illi d-dimostrazzjoni il-purċissjoni tasal fil-Knisja ħalli fil-ħamsa u nofs ikun jista' jibda il-programm illi hemm ippreparat, programm illi jinkludi fost l-oħrajn play b'messaġġ u anke il-prietka tat-tifel minn Nathaniel Kassar. Nawguraw lill-parteċipanti kollha ħansejħulhom hekk biex il-lejla hekk ikunu huma il-protagonisti u iwaslunna messaġġ sabiħ il-messaġġ tal-miliet huwa dejjem l-istess messaġġ imma huwa messaġġ dejjem attwali il-paċi, l-imħabba, il-ftehim, is-solidarjetà, it-tolleranza, il-modrija, il-ħnina dawn il-valuri tant sbieħ li jikkaratterizzaw il-ħajja tagħna bħala insara, bħala uliet Alla. Hawnhekk se nisimgħu fuq tibben f'maxxtura fil-waqt li dal-waqt nerġgħu nagħmlu kollegament ieħor ma' Sean Portelli illi qiegħed fil-purċissjoni biex lilna wkoll l-issemmija tagħna ta' Radju Lauretana jinformana dwar l-andament tal-istess dimostrazzjoni. U hekk huwa darb'oħra f'idejk Sean biex taġġornana.
Ekku li hawnhekk il-banda waslet biex proprju ddoq it-tieni karol tagħha għallum, hekk kif il-purċissjoni bdiet ftit minuti ilu l-banda laqgħet l-ewwel karol tagħha u anke s-superjura da messaġġ biex proprju nibdew nagħtu bidwa din il-purċissjoni kif naslu biex nibdew mexjin il-Knisja parrokjali biex fil-ħamsa u nofs nagħtu bidu għall-programm tal-Knisja.
Superjur nimmaġina illi ovvjament uxek stiden il-kulħad biex ninaqdu fl-imkien f'din it-turija pubblika uxek.
Għanaw kolli kien propju dundur ċaqna s-sinilu li beda din il-tradizjoni ta' sabiħa li kħalma għedna bed t-identifikala minn ċertu pajizi uħra fejn jitlu tradizjonijiet tal-miliet. Forsi jett intisema u fl-spondu kol il-banda bdiet u kol il-kerol popolari u lejn ta' skit.
Iva fil-fatt instema' wkoll in-nies hekk inġabru xi ftit jew.
In-nies inġabru xi ftit ħafna sal ukoll bħalma għandna qabel biex magħtu l-lanterni u anki l-ibsin bil-peġel ukoll. U n-nies qed jinprovu fuq il-bankina ħafna mill-ġenituri wkoll imma kienx in-nies oħra li jinġabru kontra din il-purċissjoni.
Tajjeb ħafna. Aħna nirringrazzjawk Sean.
Grazzi lilek Lelio.
U hawnhekk fil-waqt li fajn silhom jinxtalu dwal tal-miliet li tant iżejnu iċ-ċentru tar-raħal tagħna ovvjament għaliex issa dalam jew kważi dalam u allura dan id-dawl hekk verament jagħti dehra sabiħa dejjem però l-aktar illum lejlet il-miliet hux tassew dan id-dawl ikkulurit, dawl abjad, id-dawl iteb-teb, kollox joħloq atmosfera, dawn huma affarijiet żbieħ, it-tiżjin huwa sabiħ. Tajjeb l-inżejnu, però ma ninsewx l-essenzjal, ma nintilfux fuq l-esterjuri u nħallu barra dak li hu l-iktar essenzjali, l-iktar importanti lil-Ġesu in-nifsu. U x'tassew, għalhekk ejjew verament nitħlu iktar fil-qalba ta' dan il-misteru anke permezz ta' din il-poezija lill-Omna Marija. O sbejħa Marija lid-dinja dawwalt, għax bla mit-tifsa ġo fija int tħalt. U alla żejnek bi ġmielu qdusija biex triqiħejji għal ibnu tarbija. Lil Gabriel bat biex wassallek l-aħbar. U int tfajla umli bliva aċċettajt. Għax skont il-pjan tiegħu bi Kristu nkarnajt. U l-Ġesu tarbija lid-dinja int tajt. Imbirka s-sejħa li inti ħaddant, għax dmirek li n-Kristu bozza wettaqt. Int miegħu ġarrabt, dbatija u ġijat, matul it-triq kollha li miegħu terraqt. Għażiża Marija, kemm iżjed sofrejt meta sal-Golgota miegħu imxejt, għax tassew miegħu xrobt it-tazza tal-mor meta pis il-ħelsin rajtu jġorr. Hemm konto Marija friġlejn is-salib tibki u tolfuq lill-Kristu divin, li ftelfa ta' mħabba fost tant dbatijiet, ħatrek Marija om tagħna il-bnedmin. Dik mir-rivista Reġina Mater ta' dan ix-xahar Diċembru 2022. Il-ħin huwa il-ħamsa u kwart xandira diretta ta' dimostrazzjoni tal-bambin Ġesu mit-toroq ta' Għajn Sielem. Illum lejlet il-miliet, is-sibt 24 ta' Diċembru 2022. Il-kumplament ta' Smih it-Tajjeb. U għal darb'oħra għandna l-kollega tagħna Sean Portelli dirett mill-dimostrazzjoni. Sean, insellimlek għal darb'oħra.
Insellimlek għal darb'oħra l-għelja.
Mela, x'tajdilna fejn waslet il-purċissjoni?
Tajjeb, mela l-purċissjoni proprju qed idur minn wara tal-Knisja proprju fejn qed isir il-bini biex niftehmu. U l-banda l-istandard ta' qudiem wasal fin-naħa fejn tidħol il-bibi ta' San Kristija. Biex nifhemu, ġifieri jidħli biex ninslu l-pjazz sabat nitlu l-Knisja biex nassistu għall-programm. Banda għadha kien spiċċat id-doqqani oħra tal-Milied. U issa proprju l-pubbliku preżenti bidha jirreċita l-litanija li ġesu bambin.
Jiġifieri hemm it-talb ukoll għaddej apparti id-daqq tal-għanji tal-Milied.
Ekku bejn il-banda proprju qabel kellna koronella li ġesu bambin u issa għandna l-litanija li qiegħda tingħati issa.
Ma nafx jekk għandek xi sehem fil-programm li se jtella dalwaqt fil-Knisja.
Ser inkun nippreżenta proprju.
Tajjeb, Alex saqsejtek għax tajt nobsor m'hawnx għalik, tajjeb ħafna. Nimmaġina ovvjament qed nara minn hawnhekk mit-tieqa tagħna kważi dal-mċappa issa, u allura forsi l-atmosfera tieħu naqra dehra oħra hux hekk.
Anke jieħu sabiħ tat-tfal dawk li għandhom il-lanterni biex xemat mixewlin dawk li għandhom l-istilel bid-dawn mixewlu anke dawk il-bandalori li proprju d-dawl tagħhom jibda jidher aktar ma jgħaddi l-ħin. Proprju d-dawl blu jirrifletti wkoll mat-toroq tal-pjazza ta' jinsielem.
Nimmaġina il-Superjur Filip u xekk?
Superjur Frankie, ekku.
Frankie, sorry, mux Filip, Frankie, sewa?
Tejt, il-tanija ta' ġesu bambin propju issa, et imexxi talb u għafdin il-purċissjoni.
Ija xi ħaġa sabiħa li l-kolf li mkienu xekk isir dan l-isforz kollu u għalhekk tajjeb illi anke n-nies tapprezza dak kollu li jsir. Ovvjament il-mużew mhux qiegħed biss lejlet il-Milied imma matul is-sena kollha il-katekiżmu l-iktar importanti.
Ekku, fejn jiġu formati t-tfal b'affarijiet forsi li ma tantxieta bnadi oħra f'dan iż-żmien u għadhem atmosfera fejn jiltaqgħu ma' sħabhom jilagħbu fih magħhom u mbagħad jieħdu xi ħaġa magħhom dik jieħadu tibda anke fl-attivitajiet li organizza barra mill-qasam dejjem ikun hemm element li jistgħu jieħdu xi ħaġa magħhom li tista' tgħinhom f'ħajjithom mhux biss li jieħdu pjaċir.
Diki, proset. Xon, aħna namlu l-aħħar kollegament minn hawn u ftit tal-minuti oħra li ximbat nimmaġina illi verament inkunu wasalna qrib il-Knisja.
Biex nitlu, ekku.
Grazzi.
Grazzi ħafna lelju.
Dan il-Milied, ħalli lil-Ġesu bambin jitwilet f'qalbek. Dinja l-frekwenza 89.3 FM Radio Lauretana.
ta' min jiejt il-purċissjoni propju waslet fil-misraħ ta' raħal u dal-waqt namlu kollegamenti ħor ma' Xon propju l-aħħar wieħed qabel ma' l-purċissjoni tidħol fil-knisja tagħna. U fil-fatt se ngħaddu għall-aħħar kollegament ħelew xogħol inselmulek għall-aħħar darba waqt id-dimostrazzjoni.
Nsellimlek lelju l-istamija kollha darba oħra.
Mela x'tajdilna naħseb li qegħdin noqorbu wxek biex.
Qegħdin noqorbu verament il-band issa proprju bdiet tilgħab tara x'tazzunter ġifieri fuq it-tunter qegħdin proprju qudiem il-Christmas tree tal-ħġieġ il-bambin ukoll wasal biex proprju jibda tiela dan. Il-sunter ukoll dejna naraw l-ewwel bradella li proprju dieħla fejn il-lanterni ta' ħġiġ biex nifhmu u nemdaw kitlet turġien oriġinali tal-sunter kif ukoll bħalissa l-udjan se jitolbu ftit aktar tal-qabel il-banda tad-dinna waħda mill-aħħar karoz li tkun se tidduqqa mbarra biex imbagħad iddoq ukoll ftit karoz fil-Knisja bħala parti mill-programm li se jisfi tal-waqt.
Jiġifieri jidher illi prattikament id-dimostrazzjoni ħadet biss ftit minuti.
Id-dimostrazzjoni kienet skedata li ddum nofsija u verament se nkunu viċin biex inżommu ma' dak il-ħin. Biex imbagħad proprju il-membri tal-qasam tal-mużew ukoll ikunu impenjati bil-dimostrazzjoni u l-programm fir-raħal tal-qala peress li l-qasam huwa komuni.
Ekku għax imbagħad dawn iridu jmorru wkoll il-qala u xek biex jagħmlu l-istess ħaġa hemmhekk ukoll. Ġifieri hemm żewġ attivitajiet fl-istess prattikament fl-istess lejla u x'hekk.
Ekku,
ekku, ekku. Okej, mela, aħna xogħol nirringrazzjawk ħafna ta' dawn il-kollegamenti li għamiltinna għaliex tajtna stampa ċara ta' dak li aħna ma konniex qegħdin naraw imma permezz tal-klim tiegħek stajna iva naraw bil-mod tagħna. U issa ovvjament nidħlu flimkien miegħek ukoll u ma' kulħadd fil-Knisja għal xandira diretta. Xogħol nirringrazzjak u nixtieqlek b'mod pubbliku il-mili tittajjeb lilek lill-familja kollha. Grazie ħafna Xon. Mela, hemmhekk propju Xon informana illi il-banda waslet fil-misraħ min jidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana jista' wkoll jara l-immaġni diretti illi jiena wkoll propju tfajt il-kamera fil-misraħ qegħdin naraw il-banda illi qiegħda ddur issa mas-siġra għax ovvjament ma tistax timxi b'mod dirett għax hawn din is-siġra giganteska sabiħa fin-nofs u il-banda qiegħda ddur bil-mod il-mod u issa titla fuq il-tzuntir ħalli aħna wkoll inkunu nistgħu ningħaqdu b'mod dirett mal-Knisja tagħna minn hawn u ftit. Tal-ħin ieħor. Hekk verament hija lejla sabiħa mhix daqshekk kesħa jkolli ngħid jien ovvjament niġri minnaħa l-oħra ġifieri anke l-ġakketta xi kultant qiegħda ddejjaqni xi ftit. Imma mhux temp kiesaħ ta' din is-sena pjuttost għandna miliet sħun ħanejtek. Il-fanali vera żbieħ ta' tfal illi tilgħin ukoll tilejn mill-taraċ, hekk verament mhix hawnlin żbieħ anke l-istilla li l-kwiekeb imnies illi hemm jakkumpanjaw verament dera sabiħa hekk xi ħaġa ta' sew sabiħa f'dan il-lejl tal-miliet fil-waqt illi ser nassistu għal dak kollu illi it-tfal se joffruna f'din il-lejla sabiħa partikolari. Ovvjament il-qofol huwa Ġesu bambin illi ser jitpoġġa fuq il-presbiterju diġa għandu il-post fejn ser ikun hemm il-big screen ukoll biex in-nies tkun tista anke issegwi dak li jkun qed jiġri fil-knisja, ovvjament tkun anke parteċipi fil-kant fit-talpa xi ħaġa sabiħa li l-persuni n-nies mhux biss jaraw imma jieħdu sehem meta nitkellmu dwar liturġija ħajja u x'hekk aħna wkoll nejdu kemm hu importanti illi nieħdu sehem. Mela qegħdin naraw illi issa n-nies ukoll qegħdin isibu posthom fuq il-tzuntir u dalwaqt ukoll nisimgħu dak illi jkun qed jiġri fil-knisja tagħna. Għanna fil-fatt għanna il-kollox preparat biex inwaslulkom din ix-xandira illi se tibda minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. L-għanijiet tal-miliet ikompli akkumpanjaw dan il-kummentarju tagħna dirett lejlet il-miliet il-ħin huwa il-ħamsa u nofs.